Kjördæmis norður, Pétur og Blöndal og svarar andsvari.
Frú forseti, það kann að hljóma sér mál þó að ég ætla að endurtaka það sem ég sagði fyrr í ræðu hérna eða í andsvari. Hæstvirtur utanríkisráðherra fyrrverandi Ingibjörg Sólrún Gísladóttir sagði fyrir nokkrum vikum að Íslendingar hefðu samið sakbitnir. Þeir hefðu vitað upp á sér sökina. Enda kom hæstvirtur viðskiptaráðherra, þáverandi, Björgvin G. Sigurðsson, í Morgunblaðið 13. október, viku eftir hrun, og segir Íslendingar bera þjóðréttarlega eða skuldbindingu af því að borga æsir. Þjóðréttarlega skilda sá. Þetta er alveg með ólíkin. Hann segir að andstæðingur okkar, þeir sem ætla að semja við, þeir hafa rétt fyrir sér og við höfum rangt fyrir okkur. Það var ekki búið að skoða tilskipanir, það var ekki búið að skoða nokkuð skapaðan út. Þannig að það er von að samkomulagið lítur út eins og það lítur út. Það er von að niðurstaða samningana sé svona óskaplega, þannig að meiri sé að vextinni 5,55% svafasvextinnir, þeir jaðra við það vera vextir af ruslbréfum. Íslendingar myndi sennilega fá ódýrari lán með því að falla í ruslbréfaflokk heldur en að borga á ISIF. Þessi samkomulagið sem við hér um að ræðum, er á alla máta mjög slæmt. Og það sem Alþingi á að gera núna, þá að taka sér hlé í þessari umræðu, frestaði fram á vorið, sjá hvað Bretar og Hollendingar gera þegar sjá mjólkurkúna hverfa og sjá hvort þið fallist það ekki á þessa skynsamlegu og sanngjörnu fyrirvara sem Alþingi samþykkti í sumar.
Til málstökur, háttvirtur 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Sigmundur Davíð